რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი შესულდა საქართველოში, თქვენს მიმართ რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან მას გაუწყობა უკროპი რუხაზიანუმე, კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. კობა, გისმენთ.
სალამ შუდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს ვიქტორ იანუკოვიჩის ლობირებაში ამხელენ. რუსეთის სირიაში 48 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა. საქართველოში მეორე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. ზუგდიდის რაიონში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი სანდრა ელისაბეთ რულოვსი იქნება. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. 19 აგვისტოს ოპერაციაში თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი ჩაერთო, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურითაა აღჭურვილი. გონიოში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და უშუალოდ მონაწილეობს თურქულ ეკიპაჟთან ერთად ძებნა გადარჩენის ოპერაციაში. სპეციალური ოპერაციის ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი ნანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმის უსწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ღვაში ჩაყმეთის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღემდე სხდომაზე განიხილავს როლანდ ახალაიასათვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. 26 ივლისს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ როლანდ ახალაია დამნაჩავეცნო სამეგრელოს ემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. მას სასამართლომ შეუფარდა ჯარიმა 50,000 ლარის ოდენობით და 2 წლითა და 3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. პარლამენტის წევრის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა იწვევს დეპუტატისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. როლანდ ახალაია ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 19 აგვისტოს ზუგდიდის რაიონში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი სანდრა ელისაბეთ რულოვსი დასახელდა. იგი სამეგრელოში მოსახლეობას ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ წარუდგინა. სანდრა რულოვსმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია პოლიტიკური ბრძოლა მიუძღვნას იმ ადამიანებს, ვინც თავი შესწირა ქვეყანას.
ბევრმა მითხრა, არ გინდა პოლიტიკა, ეს არის ტალახის როლი, ეს არის დისკრედიტაცია, სკანდალები, ეს არის რა ვიცი, უბედურება და სიბინძურე და ვიცი, მეც ადამიანი ვარ, რა თქმა უნდა, ეს მაცუხებს, მაგრამ უფრო მეტად მაცუხებს, რომ ქვეყანა ისევ გაქრება რუკიდან, როგორც 90-იან წლებში.
განსხავდა საქართველოს ყოფილმა პირველმა ლედიმ სანდრა ელისაბეთ რულოვსმა. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთი ალყაში მოქცეულ სირიის ქალაქ ალეპოში 48 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა მას შემდეგ, რაც 18 აგვისტოს გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც დაბომბვას გადარჩენილი მდუმარე პატარა ბიჭი ჩანს დაქანცული და შეცუნებული ბიჭუნას სისხლიანი და მტვრიანი სახე გამოხატავს იმ საშინელებას, რაც სამთავრობო ჯარების მრავალთვიან ალყაში მყოფი სირიელი მეამბოხეების საღდელ ქალაქ ალეპოში მოსახლეობის თავს ხდება. ცეცხლის შეწყვეტა მომავალ კვირაში ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას შეუწყობს ხელს და ექცევა ერთგვარ საპილოტო პროექტად სხვა სამომავლოდ ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების დროს, განაცხადა 18 აგვისტოს რუსმა გენერალმა იგორ კონაშენკოვმა. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო მოსკოვმა დაიწყო სამხედრო ლოგისტიკური სწავლებები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად სწავლების ამოცანა რუსეთიდან სამხედრო ნაწილების ტექნიკისა და შეარაღების ოპერატიული ტრანსპორტირება. სწავლებაში 2005 სამხედრო 350 ერთეული ჯავშან მანქანა, დიდი სადესანტო გემი, წყალქვეშა ნავი და სხვადასხვა ქვედანაყოფები ღებულობენ მონაწილეობას. ამერიკული სააგენტო Associated Press-ი იუწყება, რომ ხელში ჩაუვარდა ელექტრონული მიმოწერა, რომლის თანახმად კომპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პოლ მანფორდს ეკუთვნის, თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა. 18 აგვისტოს უკრაინის ნაციონალურმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ გამოაქვეყნა ამუნარი უკრაინის ყოფილი მმართველი რეგიონთა პარტიის საბუღალტრო აღრიცხვიდან, რაც ადასტურებს 12 მილიონი დოლარის შავი ფულის გამოყოფას მანაფორტისათვის, თუმცა დოკუმენტი არ ადასტურებს იმას, რომ აღნიშნული თანხმა მანაფორტმა მართლაც მიიღო. პროსულად განწყობილ უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მანაფორტის კავშირის სააშკარაოზე გამოტანა ხდება იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი მზარდ კრიტიკას აწყდება რუსეთთან დაკავშირებით მისი მეგობრული შეხედულებების გამო.
ახალი ამბები მოისმინეთ, თქვენ კობალი გრიგაძე იყო, მიკროფონთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რესურსულება ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ ამორჩევლის მოსყიდვის გამო აღძრული ერთი საქმის გარშემო.
პრეცედენტს კი ექნებოდა ის მნიშვნელობა, რომ პრაქტიკულად ჩვენ არ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სასამართლოს უმსჯელია აი ამ კონკრეტული ორგანოს მუხლის დარღვევის ფაქტზე, ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე.
დღესვე კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თბილისში უკანონოდ თუ კანონიერად ხეების მოჭრის გარშემო. გავრცელდა ბოლო ხანს ბევრს ლაპარაკობენ ყაზბეგის გამზირზე ამ ტენდენციის შესახებ. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებაც კი დაიწყო.
მიპასუხეშა ძალიან ძვირიჭდება ამ სტრატეგიის განხორციელება, ამიტომ არც კი ფიქრობენ მის განხორციელებას.
დრო და დრო სისხლის საგრებულო იღებდა გადაწყვეტილებას და ათეულობით პლანე და რეკრეაციული სტატუსის მატარებელი ფართობები გადაყავდა სამშენებლო ან საზოგადოებრივ ზონებში.
შემოგთავაზებთ დღესვე რეპორტერს ქუთაისიდან, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული საჯარო შეხვედრის გარშემო. დღესვე თქვენს მოსვენებლებო შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას და გაცემის მიწურულისკენ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ კიდევ ერთ ახალ გამოსულ წიგნს წარმოგიდგენთ.
გამაგიჟა სიტუაციამ, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ მაინტერესებს. გავედი ლამის წიგნის ბოლოში და არაფერი არ ხდება. მაინც რატო ვკითხულო?
ესეა ჩვენი თემები პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. თბილისის აპელაციო სასამართლომ დავის საგნის არ არსებობის გამო საქმის წარმოება შეწყვიტა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების სარჩელზე. სარჩელი პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების მიერ ამორჩევლის მოსყიდვის გამო პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას შეეხებოდა. მოსამართლეთა კოლეგიამ ასევე გააუქმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ცენტრისტების მიერ რუსული პენსიის გაცემის შეთავაზება ამორჩევლის მოსყიდვად არ მიიჩნია და იგი პარტიის სოციალური პროგრამის ნაწილად ჩათვალა. თუმცა სასამართლო მომხდარს სამართლებრივი შეფასება არ მისცა და დავაც დასრულებულად ითვლება. შესაბამისად, სამართლიან არჩევნებში წუხან, რომ არ შეიქმნა ამორჩევლის მოსყიდვის საქმის განხილვის პრეცედენტი, როგორც მსგავსი დარღვევების საომავლო პრევენციის მექანიზმი. ნონა მჭედლიშვილმა იმუშავა თემაზე.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაში ერთი კვირის განმავლობაში ელოდებიან სააპელაციო სასამართლოს განჩინებას ცენტრისტების მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვის საქმეზე საქმის წარმოების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ ვინაიდან სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ცენტრისტების რეგისტრაციიდან მოხსნა უძღო და დავის საგნის არარსებობის გამო სააპელაციო განხილვას აღარ გააგრძელებს. ცენტრისტების საარჩევნო მარათონის მიღმა დარჩენის საფუძველი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად არის არაუცხო სახელმწიფო სამშემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის ბიუჯეტზე დაფუძნებული წინასაარჩევნო კამპანია და ამომრჩევლის მოსყიდვა, ეგრეთ წოდებული რუსული პენსიებით, არამედ წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირის არარსებობა. როგორც სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო რიჟამაძე აღნიშნავს, იმის მიუხედავად, რომ ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაცია უკვე გაუქმებულია, საპროცესო კანონმდებლობით სააპელაციო სასამართლოს საქმეზე პრეცედენტის შექმნა და მოსყიდვის ფაქტის დადგენა მაინც შეეძლო.
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32 მუხლის მესამე ნაწილი ამბობს, რომ თუ მხარეს გააჩნია კანონიერი ინტერესი და გასაჩივრებული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი ბათილად გამოცხადდა, სასამართლოს მაინც შეუძლია განიხილოს და გადაწყვიტოს ეს საქმე და თავადაც გამოცხადოს ბათილად ხელახლა ეს ადმინისტრაციული აქტი. თუმცა სასამართლოს ეს პრაქტიკა ნაკლებად აქვს და ამ შემთხვევაშიც არ გამოიყენა ეს მუხლი.
ჩვენი სურვილი მოგეხსენებათ იყო ის, რომ სასამართლოს ემსჯელა ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და სათანადოდ განემარტა შესაბამისი ნორმა. გვითხრა თავის მხრივ სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ, რომელიც პრეცედენტის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
თავისთავად ხადია ჩვენთვისაც ცნობილი იყო ის, რომ მოთხოვნა პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ უკვე ვეღარ დაკმაყოფილდებოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ უკვე რეგისტრაციიდან მოხსნილი იყო ცესკოს განკარგულებით. ეს დამატებითი ახალი გარემოება გაჩნდა, ხადია, სანამ ჩვენი სააპელაციო საჩივარი განიხილა სასამართლომ. პრეცედენტს კი ექნებოდა ის მნიშვნელობა, რომ პრაქტიკულად ჩვენ არ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სასამართლოს უმსჯელია აი ამ კონკრეტული 32 მუხლის დარღვევის ფაქტზე, ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და სასამართლოს არ გაუკეთებია პრაქტიკულად კანონის განმარტება.
პრეცედენტის საკითხი აქტუალური გახდა სხვა თვალსაზრისითაც. კერძოდ მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ცენტრისტების გარდა საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე ინფორმაცია არ მოიპოვება კიდევ 9 პარტიის ხელმძღვანელი პირის შესახებ. როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ ამასთან დაკავშირებით განუცხადა მედიას, ცესკომ უნდა ისარგებლოს იმ პრეცედენტით, რომელიც მან ცენტრისტებთან დაკავშირებით შექმნა. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ საჭიროა ყველას მიმართ ერთგვაროვანი მიდგომა იყოს. თავის მხრივ, რადიკალურად სვამს საკითხს ვალერი კვარაცხელიას რუსული ნეიტრალური საქართველოს რეგისტრაციიდან მოხსნის საკითხზე ნაციონალური მოძრაობა. ნეიტრალურ საქართველოს პარტიების რეესში თავმჯდომარის ვინაობა ასევე არ აქვს მითითებული. ცენტრალური საარჩევნო კომისია კი ხარვეზების გამოსასწორებლად პარტიებს ვადას 8 სექტემბრამდე აძლევს.
ცენტრისტებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება საჯარო რეესტრმა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ რეგისტრაციაში არ გაატარეს პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების ხელმძღვანელი პირი, რაც შეეხება სხვა პარტიების წარმომადგენლებს. ლებს უკი საჯარო რეესტრის მიერ დადასტურდება, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის უფლებამოსილი პირის ხელმძღვანელობაზე არის ვარი, ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია იმსჯელებს.
ამბობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ანა მიქელაძე. იგი ადასტურებს, რომ 9 პარტია საარჩევნო დარეგისტრირებულია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Said, fair maid, will you marry me? This then, sir, was her reply. Oh, no, kind sir, I cannot marry thee, for I've a love who sails all on the sea.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
ძალს მობილობ, საგაკიტულდება ბრალია. ია დავარდი დაჭკნება, ფესოს მოუხრის კარია. ია დავარდი დაჭკნება, ფესოს მოუხრის კარია. ია
დავარდი დაჭკნება,
ფესოს მოუხრის კარია. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საქმეს, შეეხება ადამიანებს, რომლებსაც ჩანს ეს სიმღერა კარგად არ მოუსმენიათ, რაზეც არის მასში ნამღერი. თბილისის პროკურატურამ ყაზბეგის გამზირზე ხეების მოჭრის საქმეზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. ეს ნიშნავს ხე ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვას. პარალელურად თბილისის მერიასთან შიმშილობას აგრძელებს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე და ეს თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის გადადგომას მოითხოვს. რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს თბილისის მწვანე საფარი? რა წერია გარემოს დაცვით სტრატეგიაში, რომლის ბიუჯეტიც ქალაქის საკრებულომ არც კი დაამტკიცა? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისს აქვს გარემოს დაცვითი სტრატეგია, 6 წელზე გათვლილი, მაგრამ არ აქვს ბიუჯეტი. სტრატეგია ჯერ კიდევ გასული წლის 2015 წლის ბოლოს დაიწერა. სტრატეგია მიზნად ისახავს უარყოფითი გარემოს დაცვითი ზეგავლენების შემცირებას, გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას. სტრატეგიაში დეტალურადაა გაწერილი ამ მიმართულებებით არსებული პრობლემები, მიზნები, ამოცანები და პრიორიტეტები. პრიორიტეტებს შორისაა მწვანე ნარგავები, ანუ დედაქალაქის გამწვანება. პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე მესამე დღეა თბილისის მერიასთან, იმიტომ შიმშილობს, რომ ყაზბეგის 22 ნომერში კერძო ტერიტორიაზე მერიის ნებართვით ხეები მოიჭრა. ამ ფაქტზე პროკურატურამ 19 აგვისტოს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 303 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ხე ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვას გულისხმობს. ნატა ფერაძე ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის ნინო სულხანიშვილის გადადგომას ითხოვს. ამ სამსახურის მიერ დაწერილ გარემოს დაცვით სტრატეგიაზე კი ამბობს.
ერთადერთი რაც გააკეთა მერიის სამსახურმა კარგი, დაწერა ძალიან კარგი გამწვანების სტრატეგია, რომელიც დარჩა სტრატეგიაც მე შემოდებული იყო თაროზე და გვიპასუხეს, რომ ძალიან ძვირიჭდება ამ სტრატეგიის განხორციელება, ამიტომ არც კი ფიქრობენ მის განხორციელებას.
სტრატეგიის განხორციელებაზე ფიქრობენ თბილისის მერიაში. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ გასულ წელს საკრებულომ დაახლოებით 20 მილიონიანი ბიუჯეტი, რომელიც სტრატეგიის შედეგად გაწერილი პრიორიტეტების დაფინანსებას ჭირდებოდა, არ დაამტკიცა და ამიტომ პროცესი შეჩერებულია. თუ არ ჩავთვლით ეგრეთ წოდებულ მილიონი ხის პროექტს, რომლის ფარგლებშიც, როგორც მერიაში აცხადებენ, ამ დროისათვის 900,000 ხეზე მეტია დარგული. რაც შეეხება სტრატეგიით გაწერილ პრიორიტეტებს, ესენია ქალაქ არსებული ნარგავების ინვენტარიზაცია, გამხმარი და დაავადებული ხეების მოჭრა, ნარგავების მოულაპატრონობა, სარწყავი სისტემის გამართვა, ქარსაფარი ზოლების აღდგენა და სხვა.
პირველი, რაც ამ სტრატეგიის მიხედვით პრიორიტეტად ჩამოყალიბდა ჩვენი სამსახურის მიერ, ეს გახლავთ ინვენტარიზაცია მწვანე საფარის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 98 წლიდან მსგავსი სამუშაო ქალაქში არ შესრულებულა და რეალურად ურათი რა გვაქვს, რა მდგომარეობაშია მწვანე საფარი, ამის ავთენტური ინფორმაცია ამის შესახებ არ არის.
1998 წელს თბილისში 19 მილიონამდე ძირი ხე აღინუსხა, აქედან 7 მილიონამდე წიწოვანი. თავად ქალაქის მერიის მიერ დაწერილ სტრატეგიაში ვკითხულობთ, რომ დღესდღეობით თბილისში გაშენებული რაიონებისა და ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით მწვანე საფარის საერთო ფართობი ძალზედ მცირეა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მიღებული ნორმატიული აქტებით იმ ქალაქში, სადაც 900,000 ადამიანზე მეტი ცხოვრობდა, უნდა ყოფილიყო და სავალდებულო იყო ერთ მოსახლეზე 15 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ადგილი. თბილისის შემთხვევაში აღნიშნული მაჩვენებელი 1983 წელს 13 კვადრატულ მეტრს არასოდეს აღემატებოდა. 2001 წელს კი ეს ციფრი კატასტროფულად შემცირდა და ერთ ქალაქეზე 5.6 კვადრატული შეადგინა. განახლებული მონაცემები კი, როგორც ნინო სულხანიშვილი ამბობს, არ არსებობს. სწორედ კატასტროფულს უწოდებს თბილისში არსებულ გამწვანების რაოდენობასა და მდგომარეობას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. გარემოს დაცვითი სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დაფინანსების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ეს იქნება ქალაქში არსებული რთული ეკოლოგიური მდგომარეობის მოგვარების ერთადერთი გზა. რეზო გეთიაშვილის თქმით, 90-იან წლებში ქაოტურმა და მწვანე ზოლების ხარჯზე წარმოებულმა განაშენიანებამ ქალაქს მძიმე კვალი დაასვა და ეს ტენდენცია წლების განმავლობაში გაგრძელდა, რამაც ასახვა ჰპოვა ქალაქში არსებულ გამწვანებასა და დაბინძურებულ ჰაერზე. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს თბილისს გადაეცა სატყეო ფონდის ტერიტორიაზე არსებული ტყეები 8000 ჰექტარის ფართობით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა, რადგან მისი თქმით, როდესაც საუბარია გამწვანებაზე, იგულისხმება განაშენიანებული ნაწილი და არა მაგალითად ქალაქის შემოგარენი.
დროდადრო თბილისის საკრებულო იღებდა გადაწყვეტილებას და ათეულობით პლანე და რეკრეაციული სტატუსის მატარებელი ძირითადი ფართობები გადაყავდა სამშენებლო ან საზოგადოებრივ ზონებში, ადლევდა სხვა სტატუსს. შესაბამისად, განაშენიანებულ ნაწილში მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ ცუდი არა, კატასტროფული გახდა.
ფუნქციური ზონების ცვლილება მხოლოდ წარსულში დარჩენილი ცუდი გამოცდილება არ არის. უკანასკნელ პერიოდში გარემოსდამცველების არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა სწორედ ამ პრობლემის გამო. ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი კი გამოთქვამს იმაც, რომ ბიუჯეტს, რომელიც ქალაქში არსებული გამწვანების პრობლემას მოაგვარებს, საკრებულო 2017 წელს დაამტკიცებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Და ჩვენი გაცემა უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების პროგრამების განსახილველად საქართველოს დიდქალაქებში არსებულ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში დაიწყო საჯარო შეხვედრები. ქუთაისში ამ ციკლის პირველი საჯარო დისკუსია სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის მიმართ საარჩევნო სუბიექტების დამოკიდებულებას მიეძღვნა. მეორე კი პარტიების საგარეო პოლიტიკურ ხედვებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე სასაუბროდ ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილი პარტიების წარმომადგენელთა უმრავლესობამ დაადასტურა, რომ მათი პოლიტიკური ორგანიზაციების კურსი პროდასალურია და სურთ ქვეყანამ განვითარება ამ მიმართულებით გააგრძელოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, პარტიის საგარეო პოლიტიკური კურსი წლებია ცნობილია და ევროკავშირისა და ნატოსკენ სწრაფვა პრიორიტეტი იქნება მომავალშიც.
ბოლო 15 წლის მანძილზე საქართველომ სერიოზული სამუშაოები გაწია მიმართულებით, უახლოვდება თანდათანობით დასავლეთს. ეს არის დამოკიდებული ჩვენ შრომაზე, თუ როგორ მოვინდომებთ, რომ რაც შეიძლება უფრო დაუახლოვდეთ დასავლეთს. საქართველო ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა ჩვენს რეგიონში და ეს, მე მგონი, საკამათო არ უნდა იყოს. არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ არჩევნების გზით ეს პრობლემები გამოსწორდება.
ევროკავშირისკენ სწრაფვა ევროპულ ოჯახში საქართველოს დაბრუნება, ამიტომ გასაკვირია, როცა საკითხი ეხება რუსეთთან ან ევროპასთან დაახლოებას შორის არჩევანს, განაცხადა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელმა ირაკლი ჯულაყიძემ.
ევროპული არჩევანი ჩვენთვის იმიტომ არის ახლო, რომ ის არის ღირებულებების არჩევანი. ჩვენ გვინდა თავისუფლება. ტოლერანტო. ჩვენ გვიდა მოწესრიგებული საზოგადოება, პატივის თემაზე დაფუძნებული საზოგადოება. ეს არის ქართული ღირებულებები, რომელიც ჩვენ დაიწყებული გვაქვს ზუსტად ამ 200 წლიანი გაუსაზრისი ყოფილა გამომდინარე. ის რაც ევროპას დღეს ასე ჭარბად აქვს თავის საზოგადოებაში, ეს არის ჩვენი ღირებულებები, რომელიც ჩვენ დაგვაუწყდა.
ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ საქართველოს სწრაფვის პარალელურად რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარებას აუცილებლად მიიჩნევს პატრიოტთა ალიანსის წევრი გრიგოლ ბახტაძე.
ეს იქნება ამოსავალი წერტილი საქართველოს გადარჩენის, ვინდრო ეჯერები ჩვენ არ ვართ იმდენად ძლიერად, რომ ხმამაღლა განვაცხადოთ რომელიმე მხარისადმი კონკრეტულად დგომა და მეორე მხარის იძულებული. არ ვართ ჩვენ არანაირად ჩვენი სახელმწიფო მაგდონეზე მზად.
თავისუფალი დემოკრატების წევრის გოგი ხაზარაძის განცხადებით, პარტიის საგარეო კურსი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა და თავისუფალი დემოკრატებისთვის მისაღებია მხოლოდ ევროპული ფასეულობები.
ჩვენ გვინდა იმ სივრცეში იყოს და მოღვაწეოდეს თითოეულ ჩვენგან და ქვეყანა, სადაც განვითარება, სადაც დემოკრატია, სადაც ადამიანები არ იდევნებიან განსხვავებული აზრის გამო და სადაც კეთილდღეობა მატერიალური და ეს არის დასავლეთი და ეს არის ევროპული განვითარება.
რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ნატო ქათამაძემ პროდასავლური კურსის მხარდაჭერის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარის რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილის მიერ 12 აგვისტოს გამოთქმული ინიციატივა, რომლის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულას უნდა დაემატოს ფრაზა „დავემკვიდროთ სრულფასოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში“.
თუ მივაღწევთ იმას, რომ იქნება საჭირო რაოდენობა საკონსტიტუციო ცვლილების, თუ არადა ჩვენ ვიქნებით ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მომავალში დავაყენეთ მომდევნო პარლამენტში და ჩვენ ვეუბნები ჩვენ სამორჩეველს, რომ ხმა მოგვეცით იმის გამო, რომ ჩვენი არჩევანი არის პროდასავლური.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობა არ მიუღიათ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენლებს. დისკუსიის მოდერატორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილის ქეთევან ბიბილეიშვილის ინფორმაციით, შეხვედრაზე მიწვეული იყო ქუთაისში მოქმედი ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი.
ჩვენი ცენტრების საშუალებით მათ აქვთ თავისუფალი სივრცე და აქვთ პლატფორმა იმისათვის, რომ თავიანთი პროგრამები, თავიანთი ხედვები, მოსაზრებები მიეწოდონ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილის ქეთევან ბიბილეიშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა მონაწილეობით თემატური შეხვედრების ციკლი წინასაარჩევნო პერიოდის დასრულებამდე გაგრძელდება.
რეზონსელებო, ეს იყო ქუთაისიდან რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. მისი თემა იყო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საჯარო შეხვედრა ქუთაისში. ორი ასეთი შეხვედრა გამართა, ერთი სახელმწიფო ნარკოპოლიტიკის მიმართ საარჩევნო სუბიექტების დამოკიდებულებას მეუძღვნა, მეორე კი პარტიების საგარეო პოლიტიკურ ხედვებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Never fuss with schools and books and learning. Still we've gone from A to Z, doing what comes naturally.
Doing what comes naturally.
You don't have to know how to read or write when you're out with a fella in the pale moonlight. You don't have to look in a book to find what he thinks of the moon or what is on his mind. That comes naturally.
You don't have to have a professor's dough, not to go for the honey when the bee's at home. That comes naturally.
That comes naturally.
Like my tiny baby brother, who's never read a book.
I have two.
Knows one sex from the other.
All we had to do was look.
Sister Rose has lots of bones. nail parlor. She does fine behind the tree, doing what comes naturally.
Doing what comes naturally.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 18:30-ში შესრულდა საქართველოში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოუსმინეთ კობალი გრიგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ცოტა ხნის წინ პოსტი დატოვა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელმა პოლ მანფორტმა. მის გადადგომას წინ უძღოდა სკანდალური ელექტრონული მიმოწერა, რომლის თანახმად კომპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს პოლ მანფორტს ეკუთვნის, თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა. რუსეთი ალყაში მოქცეულ სირიის ქალაქ ალეპოში 48 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა, მას შემდეგ რაც 18 აგვისტოს გავრცელდა ვიდეო, რომელსაც დაბომბვას გადარჩენილი მდუმარე პატრა ბიჭი ჩანს. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო მოსკოვმა დაიწყო სამხედრო ლოგისტიკური სწავლებები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად სწავლების ამოცანაა რუსეთიდან სამხედრო ნაწილების, ტექნიკისა და შეიარაღების ოპერატიული ტრანსპორტირება ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე. მეოთხე დღეა გრძელდება საქართველოში შავ ზღვაზე დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. ოპერაციაში თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი ჩაერთო, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით არის აღჭურვილი. საქართველოს პარლამენტის საპრეცედენტო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღევანდელ სტუმრობაზე განიხილავს როლანდ ახალაიერთათვის დეპუტატობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. როლანდ ახალაიერს უგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. 19 აგვისტოს უგდის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი საქართველოს ყოფილი პირველი ლედი სანდრა რულოვსი გახდა. ზუგდიდ შემოჩეულთან შეხვედრის დროს სანდრა რულოვსმა განაცხადა, რომ ის საკუთარ პოლიტიკურ ბრძოლას საქართველოსათვის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ და დაღუპულ გმირებს უძღვნის.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თქვენ თქვენ რადიო თავისუფლებას ვიფასო მსმენელებო. განაგრძობთ პროგრამას მუსიკალური შესვენებით, ასე ვთქვათ, შემდგომ თქვენ გელით საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, რაზეც ობამას ლაპარაკა ამერიკის შეერთებული შტატების გარშემო კი ამბობთ, შემდგომ კი მოისმენთ ბიბლიოთეკას, მასში ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ. უკვე თბილისის დროით 7:00-ზე, 19:00-ზე უკვე ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ეს ყველაფერი წინ არის, ჯერ მუსიკა.
I'm home. გადაწყობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გასაღებად გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც მოისმინეთ დღეს პარასკევს. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მანამდე კი ეთერში გავა ახლა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილია, ის წარმოგიდგენთ ახალ
სერია. დიოგენეს ბიბლიოთეკამ წელს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მწერალი შემოიყვანა ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის იტალიელი მწერალი დინო ბუცატი. მისი ყველაზე სახელგანთქმული რომანი თათრების უდაბნო იტალიურიდან თარგმნა მადონა ბოკუჩავა. მართალია, იგი დაგვიანებით მხოლოდ ახლა ითარგმნა ქართულად, მაგრამ ამ ავტორისადმი სიყვარული ასე 25-ოდე წლის წინ გაჩნდა ქართველ მკითხველში, როცა შესანიშნავი სერიით თანამედროვე პროზის ოსტატები მისი წიგნი რუსულ ენაზე გამოიცა. აქ ზემოხსენებულ რომანთან ერთად მისი მოთხრობებიც იყო შესული. მოკლე, იგავურ სტილში გამოკვეთილი სტრუქტურით და კონცეფციით, კაფკიანური, ბორხესიანული თუ ეგზისტენციალური უიმედობით. ძალიან ბევრჯერ გადამიკითხავს მისი შვიდი მალემს რბოლი, შვიდი სართული თუ კურიერის მატარებელი და სხვებთანაც არაერთხელ მისაუბრია ამ წერლის წერის მანერაზე, იმ განსაკუთრებულობაზე, რაც მის ტექსტებს მოჰქონდა. ამიტომაც იყო, რომ ასე გამიხარდა მისი გამოჩენა ქართულ ენაზე და თათრების უდაბნოც მეოთხედი საუკუნის შემდეგ თავიდან გადავიკითხე. წიგნის შეფასება მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს თხოვე და საუბარში გაირკვა, რომ ისი ჩემსავით ახალგაზრდობაში გაეცნო ამ რომანს და ახლა ხელმეორედ მიუბრუნდა. მოუსმინოთ მის შთაბეჭდილებებს.
პირადი დამოკიდებულებიდან რო დავიწყოთ, რომ მკითხონ, რომ რომელმა რომანმა იმოქმედა ჩემზე ყველაზე მეტად, რაც ცხოვრებაში წამიკითხავს, ალბათ იქნება დინო ბუცატის თათრის უდაბნო. მართლა უცნაური წიგნია, იმიტომ რომ თითქოს განსხვავებით ბევრი სხვა ნაწარმოებისაგან, სადაც ვთქვათ, ამბავი გიზიდავს და თხრობის დინამიკაც ამ ამბავს მიყვება, აქ სტატიკურად არის გაჩერებული დრო და რომანი ისე მთავრდება, რომ ერთი და იმავე წერტილში უყურებ პერსონაჟს, რომელიც შენ თვალწინ უძრავად არის და მოძრაობას ასახავს მხოლოდ მისი ფიქრების გარკვეული მდინარეობა და ედის კუთხის ცვალებადობა. ძნელი დასაწერია ძალიან ტექნიკური თვალსაზრისით და მეორე ძნელი გადმოსატანია ნებისმიერ სხვა ენაზე. მთელი ტრაგიზმი იმაშია, რომ მართლა არაფერი არ ხდება ცხოვრებაში და ადამიანი, რომელიც ელოდება თავის მთავარ ბრძოლას, სიკვდილის წინ აღმოაჩენს, რომ მისი მთადერთი მთავარი ბრძოლა არის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ბრძოლა, რომელთა ბრძოლაშიც ის მარცხ ხდება. თითქოს ძალიან ბუნებრივია, თითქოს ბანალურია, ბოლოს და ბოლოს ეს ჭეშმარიტება ყველამ ვიცით, მაგრამ სწორედ ამ ბანალურობაში, ამ სტატიკურობაში წერლის ასეთ გამანძილებულ დამოკიდებულებაში ჩანს ძალიან დიდი ოსტატობა, რომლის მსგავსი ოსტატიც მე მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათად მეგულება.
ესაა რომანი, რომლის სიუჟეტი ორ წინადადებაში ეტევა, ისე როგორც წიგნის ანოტაციაშია. ციტატა: სამხედრო აკადემიის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდა ოფიცერ ჯოვანი დროგოს უდაბნოს კიდეზე მდებარე სასაზღვრო გარნიზონში აგზავნიან. ბასტიანის ციხესიმაგრეში სამხედროები მუდმივ მზადყოფნაში არიან. დღეები დაძაბულ მოლოდინში გადის, რადგან ადრე თუ გვიან უდაბნოს მხრიდან მტერი უნდა გამოჩნდეს. ციტატის დასასრული: ჯოვანი დროგო 35 წელიწადზე მეტს მტრის ლოდინში ატარებს, ხოლო როცა ბოლოს და ბოლოს მტერი გამოჩნდება, მას დაავადმყოფებულს და დაუძლურებულს ციხესიმაგრიდან უშვებენ, რათა სიკვდილს არა დიდების შუქის ქვეშ ბრძოლის ველზე შეებრძოლოს, არამედ უცხო იაფასიან სასტუმროში, სრულიად მარტოსული. ყველასათვის გასაგებია, რომ ამაში არაა არავითარი სიუჟეტური ინტრიგა. ესაა სქემა, რომელშიც ავტორი თავის პერსონაჟებს ამწყდევს. ესაა ლოდინის, გადავადებების, იმედის ნაპერწკლების, გაჩენის და ჩაქრობის, ფორმალობების, რუტინის რომანი. თუმცა რუტინაცაა და რუტინაც. არსებობს რუტინა, რომელშიც ადამიანები იწყენენ, თავი ბეზრდებათ, მაგრამ რაღაცას ქმნიან, რაღაცას ჩადიან. ბუცატი კი მეორე, უფრო უარეს, ფუჭ რუტინას გვაჩვენებს, სადაც აბსოლუტურად არაფერი იქმნება და არს ინგრევა და ადამიანის სიცოცხლის არსი აბსურდული ხდება. და რაც მთავარია, გვაჩვენებს, თუ რამდენად ორგანული ხდება თანდათანობით ადამიანისთვის ეს რუტინა და შესაბამისად რამდენად უცხო და მიუღებელია ის გარემო, სადაც ცხოვრების დინამიკა ჯერ კიდევ რაღაც ფორმებით შენარჩუნებულია. მოუსმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
ტერმა უნდა ცხოვრების ინტერესი გააჩინოს ამ ხალხში, რომელიც ღვთისგანაც და კაცისგანაც მივიწყებულ მხარეში არიან. იცავენ კაცმა არ იცის რას, იმიტომ რომ იქ საზღვარიც აბსოლუტურად პირობითია. არის ერთი თათრის უდაბნო გადაჭიმული, საიდანაც უკვე მტერი რამდენი ხანი არ გამოჩენილა. ანუ პრაქტიკულად ეს არის ძალიან დიდი ირონია ჩვენს ღირებულებების სისტემაზე, ვთქვათ, იმაზე, რასაც საერთოდ ვიცავთ ხოლმე ცხოვრებაში, რა არის დასაცავი რეალურად, რომ ჩვენში გნითარეს ის ყველაფერი, მთელი მტერი არის შენს, შენ თავში და შენ მუდმივად გარედან ელოდები თავდასხმას. აი ეს ძალიან საინტერესო აქვს გაკეთებული სიტყვის თამაშის დონეზე, სიტუაციური თამაშის დონეზე და მიგითრევს მთელი არსებით. მე რომ ვკითხულობდი, გამაგიჟა სიტუაციამ, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ მაინტერესებს. გავედი ლამის წიგნის ბოლოში და არაფერი არ ხდება. მაინც რატო ვკითხულობ, მაგრამ ეგეც ადამიანის ინტერესია. მე მაინც ველოდებოდი, რომ გარედან მოვიდოდა მტერი, თუმცა სწორედ ისე მთავრდება, როგორც უნდა დამთავრდეს და ისე მიდის ყველაფერი, როგორც უნდა იყოს.
აღსანიშნავია, რომ თათრების უდაბნო გამოიცა 1940 წელს. თავად დინო ბუცატი კი მისი შექმნის პერიოდში გაზეთ კორიერე დელა სერას სამხედრო კორესპონდენტად მუშაობდა. ანუ რა გამოდის? ფაშისტურ იტალიაში მცხოვრები მწერალი, რომელიც ფრონტის ხაზზე იყო გამწესებული, წერდა ისტორიას ფუნქცია დაკარგულ სამხედრო პირებსა და სამხედრო ცხოვრებაზე. იმაზე, რომ შეიძლება დედამიწის ზურგზე იყოს წერტილი, სადაც უიმედო მშვიდობაა. რომ არა მეორე მსოფლიო ომის კონტექსტი, შეგვეძლო გვეთქვა, რომ სამხედრო გარემო ბუცატისთან სრულიად სიმბოლურია. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, სიმბოლურობის მიღმა აშკარად ჩანს ავტორის პოზიციაც. მისი ვნება მილიტარისტული გარემო ვაკუუმში მოაქციოს. ეს კი ტექსტის მკაცრ ალეგორიულ ესთეტიკაში სატირის თუ გროტესკის ელემენტებსაც აჩენს. ფორმალურ სამხედრო საქმიანობაში ჩაძირულ სევდიან ტრაგიკულ პერსონაჟებს გარკვეულ კარიკატურულობას ძენს. მოუსმინოთ კლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
თაობების ურთიერთობების პრობლემა ძალიან ნაღვლიანად აქ დასმულიც და გადაწყვეტილიც, ვთქვათ, როგორ ვერ ამჩნევს ახალგაზრდობა იმას, რასაც ხედავს უკვე მოხუცი ადამიანი და როგორ არაინტერესებს მოხუცს ის, რასაც ხედავს და რაც აინტერესებს ახალგაზრდობას. არსებობს წიგნები, რომელიც ყველა თაობისთვის საინტერესოა და იკითხება. ცოტა ადრე მომივიდა ამის წაკითხვა თავის დროზე, ალბათ, იმიტომ რომ მე როცა წავიკითხე, ვთქვათ, 22 წლის ასაკში დაახლოებით, მაშინ საერთოდ არ იმოქმედა. და ახლა უკვე, როცა ხელახლა მეუბნები, საერთოდ სხვა რამეები დავინახე და დინო ბუცატიც უკვე დაღვინებული გამოცდილებების მწერალია. ანუ კითხველიც უნდა მზად იყოს ამის მისაღებად და გასაგებად.
საბოლოო ჯამში დინო ბუცატი არის მწერალი, რომელიც დროის მდინარებას იკვლევს ადამიანის გარეგან და შინაგან ცხოვრებაში და ამ ორი დროის კონფლიქტს გამოკვეთს. ჩვენებურად რომ ვთქვათ, იგი წუთისოფელს უტრიალებს და მის შესახებ იგავებს თხზავს. ამ თვალსაზრისით ალბათ ძალიან კარგი იქნება, თუ მისი მოთხრობების კრებულიც ითარგმნება და ქართველ მკითხველს შესაძლებლობა მიეცემა იტალიელი კლასიკოსის მიერ აგებულ წუთისოფლის სხვა სტრუქტურებსაც გაეცნოს.
გულამდელობა ის იყო შოთა იათაშვილი, მან წარმოგიდგენთ ახალი თარგმანი შოთა იატაშვილი, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Something dark is coming over me. I feel it pushing like a storm against the sea. Something strange is coming over me. I feel the tides change and a fire blazing inside of me. I'm gonna push back the sea. You're gonna fall to your knees. I'm gonna howl. I'm gonna start myself anew. I'm gonna howl at the moon. Because I'm free. Because I'm free. Cause I'm free. I'm alive. I feel new. I feel like I'm gonna use you. Thunder roll as it sets my pace. I'm gonna push back the sea. You're gonna fall to your knees. I'm gonna howl at the moon like it's made for me. I'm gonna paint myself in blue. I'm gonna start myself anew. I'm gonna howl at the moon. Because I'm free. Because I'm free.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ახალ ამბებშიც გითხრათ კობამ 19 აგვისტოს პოსტი დატოვა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა. მის გადადგომას წინ უძღოდა ინფორმაციის გავრცელება იმის შესახებ, რომ არსებობს გამოვლინდა, გამოაშკარავდა სკანდალური ელექტრონული მიმოწერა. მის თანახმად კომპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს პოლ მანაფორტს ეკუთვნოდა, თუ ეკუთვნის თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა. მოუსმინეთ ახლა კობა ლიგლიკაძეს ის გაგაცნობთ ერთი ორ დეტალს ამ საქმისა.
ამერიკული სააგენტო Associated Press-ი 19 აგვისტოს იუწყებოდა, რომ ხელ ჩაუვალდა ელექტრონული მიმოწერა, რომლის თანახმად კომპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელ პოლ მანაფორტს ეკუთვნის, თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა. 18 აგვისტოსვე უკრაინის ნაციონალურმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ გამოაქვეყნა ამონარი უკრაინის ყოფილი მმართველი პარტიის, რეგიონთა პარტიის საბუღალტო აღრიცხვიდან, რაც მოწმობს $12 მილიონის ეგრეთ წოდებული შავი ფულის გამოყოფას მანაფორტისათვის. თუმცა დოკუმენტი არ ადასტურებდა, რომ ეს თანხა მანაფორტმა გასამჯელო სახით ნამდვილად მიიღო. უკრაინელმა კანონმდებელმა და ანტიკორუფციული მოძრაობის აქტივისტმა სერგეი ლეშენკომ 19 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მანაფორტმა ამ საქმის გარშემო შეკითხვებს უნდა გასცეს პასუხი.
And of course, if Mr. Manafort denies any allegations, I think
ცხადია, თუ ბატონი მანაფორტი უარყოფს ბრალდებებს, ფიქრობ, ის უნდა დაიკითხოს ამ საქმის გარშემო და დაადასტუროს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მას არავითარი უკანონო ქმედება არ ჩაუდენია. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტიის ამ ბუღალტრულ წიგნს იცნობს, იცის, რომ ამგვარი ხარჯების წარმომავლობა სრულიად ეწინააღმდეგება კანონს. ეს არის კორუფციული წარმომავლობის ფული, რომელიც არც უკრაინის და დარწმუნებული ვარ, არც ამერიკის მხრიდან არ იბეგრებოდა.
money were not under taxation in Ukraine. I believe in the US as well.
Лешенкос გარდა პრესკონფერენციაზე იმყოფებოდა სევგილ მუსაევა ბოროვიკი, უკრაინსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი, რომელმაც საზოგადოებას აუწყა, რომ მანაპორტი ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტიის წევრთა ლობირებას უკრაინის ღირსების რევოლუციის შემდეგაც განაგზობდა.
Манафорт, зокрема, декілька разів минулого року приїжджав до України. Зокрема, в
холод гасул цілс батоні Манафорті рамденджерме імқопебода Украйнаші. Болос іги як 2015 წლის ოქტომბერში იყო. 2014 წლის უკრაინის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში Манафорტი კონსულტაციას უწევდა ასევე ოპოზიციურ ბლოკს, რომელიც ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონთა პარტიის მემკვიდრეა. ეს ინფორმაცია ჩვენ ოპოზიციური პარტიის წევრებისაგან მივიღეთ.
Від деяких членів опозиційного блоку.
Просулат განწყობილ უკრაინის დამხობილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მანაფორტის კავშირის სააშკარაოზე გამოტანა იმ დროს მოხდა, როდესაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი მზარდ კრიტიკას აცხადა რუსეთთან დაკავშირებით მისი მეგობრული შეხედულებებისა და გამოთქმების გამო. დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის უფროსის ადვოკატები თავდაპირველად უარყოფდნენ მანაფორტის მხრიდან რაიმე უკანონობაში მონაწილეობას უკრაინის ტერიტორიაზე, თუმცა სკანდალმა აიძულა პონ მანაფორტი ათა გადადგომის თხოვნით მიმართა რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატისათვის. გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპმა დააკმაყოფილა თავისი საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელის გადადგომის თხოვნა.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ. თქვენებო იმის შესახებ, რომ 19 აგვისტოს პოსტი დატოვა დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა. მის გადადგომას წინ უძღოდა ინფორმაციის გავრცელება იმის შესახებ, რომ კამპანია, რომელიც დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელს მანაფორტს ეკუთვნოდა, თავის დროზე უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ლობირებდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Oh yeah, ooh, she bought her bankroll slim thick. Ooh, I need a sample, she smart. Not just a pretty face, make it pop. Earthquake, girl, you my taste. Oh yeah, ooh, she a letter boss, Machiavelli. Ooh, I'm an outlaw, most wanted. Ooh, you on my hit list, putting in work on your fitness. I'm fucking with you. Bad bitch alert, bad bitch alert, bad bitch alert, bad bitch alert. Oh yeah. She a bad one, oh yeah. She a bad one, bad.